Līdz šim mēs neesam to darījuši saistībā ar Lietuvas svētkiem, bet ceram, ka šī jaukā tradīcija notiks arī turpmāk. Iepriekš mēs esam izgaismojuši Rātsnam arī citu valstu karoga krāsās par godu kādiem svētkiem, īpašiem notikumiem vai visakot atbalstu. Piemēram, Rātsnams ir atmirdzējis Baltkrievijas, Francijas, Vācijas un arī citu valstu karoga krāsās. Iedzīvotāji parasti ir pamanījuši to, ka Rātsnams izskatās citādāk un ziņo mums arī sociālajos tīklos, ka ir pamanījuši reizēm varbūt sajauc karogus un sajauc valstis, bet visā visumā atsauksmes ir pozitīvas un to parasti pamana arī attiecīgo valstu pārstāvi un arī ir priecīgi par to. Šodien šo Lietuvas karoga krāsu gaismas spēli mēs varēsim redzēt no 6:00 vakarā līdz pat 7:00 rītā. Tāpat arī visas dienas garumā pie ēkas plīvo Lietuvas karogs.